semmija jina Antonella Galia Lofreda għaldar boħra inselmilkom u nistidinkom tibqaw fil-kumpanija tijaj fil-imkien ma Dr. Joseph Lija għal-edizzjoni oħra tal-program Hello ACM, il-program vetrina jekk nistgħu nsejħulu hekk ukoll fuq l-operat tal-Kunsill Malti għall-Arti. Il-komplement għal-jum it-tajjeb lilek, Joseph, kif inti?
Lilek ukoll, ħarġajna tgħajna l-programm ieħor Antonella u lesti biex nibdew ħalli il-nies ikunu jafu iktar dwar l-iskemi illi għandna.
Aktar skemi, għada tiftaħ il-sena u għallura fil-biddu ta' fil-ftuħ ta' sena ġdida dejjem.
Dan uħed minn tal-ewel, skemi li l-invaraw fil-sena.
Kon sena jidak minn tal-ewel għax il-lumana, jow minn tal-ewel għax dvaraw mil-biddu ta' sena.
Mil-biddu
ta' sena. Et nitkellmu dwar l-iskema ta' parteċipazzjoni internazzjonali u sabiex tkellimna aktar dwara din l-iskema għanna maħna fil-studio l-Head of International Cultural Relations, Dr. Romina Dalija.
Mela, nibdew naqra bil-mistoqsijiet, Romina. L-iskema ta' parteċipazzjoni internazzjonali. Skema li toffri parti, li tifforma parti mill-istrateġija tagħna tal-Kunsill Malti għall-Arti. U din, tista' tispjega ħinna x'inhi x'inhu l-għan ewlien ta' din l-iskema?
Iva, din ngħidu l-International Participation Scheme. U l-għan tagħha huwa li nibgħatu l-artisti bażati Malta u Maltin biex jieħdu xogħol tagħhom, artistiku tagħhom, whether it's ġifieri mużika, jekkux films, letteratura, arti viżiva, biex joħduha barra minn Malta.
Ekku, parti mill-istrateġija ta' internazzjonalizzazzjoni illi għandna għall-qasam tal-arti għal Malta.
Min huwa eligibbli sabiex japplika għalija din l-International Participation Scheme, Romina?
Mela, hija miftuħa għall-artist li huma bbażati Malta u hija miftuħa għall-artist li għandhom il-fuq minn 18 sena. Għaliex tfal u mbagħad għandna fondi oħrajn.
Għax mbagħad tfal pereżempju għal dawk li huma għandhom inqas minn 18 sena għal xi ħaġa hekk jidħlu fil-Training and Development Scheme Strength 2.
Fejn hemmhekk jiena taw fondi kemm biex jitħarġu
kemm biex jipparteċipaw per eżempju barra minn Malta.
Però hawnhekk qed inħarsu iktar importanti ħafna, nitkellmu dwara dik l-iskema, l-aħbar tajba li ser terġa' tkun magħna anki din is-sena. Però l-International Participation Scheme jekk qed nifhem sew Romina, ġifieri jekk jiena artista u għandi proġett diġà huwa nfassal forsi diġà dan il-proġett anki tellajtu f'Malta, ħanajtek kont laqa' tajjeb. Bistin għala di kolna proġetti, namlum forsi fuq mifruxa fuq weekends, zewċ weekends, liktar għan nitkellem jina li flambitu teatrali, so għan l-arti miex bissi teatru, pero. U jkollok ħafna dal-li. Jina fuq li naf, nimmizbideja jina niktar li nista nitkellem. U ma jkollok anka mill-udjenza, l-laħu di miskom it-tella wa barra. Kemm il-darba jasal dan il-feedback, dan huwa din hija l-iskema li tista' tgħin l-artisti għamlu propju dan u ġvera.
Eżatt, eżatt. Jiġifieri jkollok pereżempju exhibition jew kunu band tal-mużika u kolkom il-mużika li tidu titturjaw għad-dinja, dan huwa l-font li huwa tista' tapplikaw għalih.
Hemm font ieħor ikbar ġifieri l-International Cultural Exchanges li jekk speċjalment wieħed ħajkun ħajmel jitturja jew inkella ħajmel xi production kbira fuq pjattaforma aktar prestiġjuża.
Eżatt.
Dan iktar qiegħed eħe, ġifieri għall-proġetti naħseb iktar żgħar hux hekk Romina.
Eżatt, għax dan il-massimu li jistgħu japplikaw għalih bħala font huwa 2000 euro. Mbagħad il-font ieħor li jismu International Cultural Exchanges hemm sa 15,000 euros. Ġifieri hemm iktar fondi, però jistgħu japplikaw għalih ġifieri għall-artist residencies dan il-font biex jesibixxu pereżempju ġewwa festivals internazzjonali, ġewwa showcases, international networking events, film festivals, book fairs, jiġifieri jekk għandek ktieb u tittur ġewwa fiera internazzjonali tal-kotba, tista' tapplika dal-font. Li jkopri l-flights, l-accommodation, participation fees, jkopri anke wkoll jekk tidu tagħmlu xi promotion tiegħu dan. Anka per eżempju participation għal per eżempju għu daw networking events għal IETM. IETM huwa network tal-contemporary performing arts. Fej morru mijiet ta' performing artists oħrajn, ikun hemm showcases, U dan il-fond jista' anka jkopri l-expenses, pereżempju, jekk qed mur tara show, tista' titħallas minn dal-fond bażikament.
Imma meta qed tipparteċipa f'dawn it-tip ta' konferenzi, festivals, inti trid tesibixxi xogħolok, jew anki f'każ bħal dan li għadek kemm semmejt l-IT hemm anki għal networking purposes.
Għal networking billi dan huwa fond żgħir ta' 2000 euro, dan huwa eligibbli, ġifieri. It-tammal ovvjament applikazzjoni b'saħħita, għax it's a competitive fund, jiġifieri ħajkun hemm ovvjament artisti Maltin oħrajn li qed jikkompetu miegħek, jiġri tittammel każ li huwa b'saħħtu, tipu għalfejn titmur hemm, għalfejn importanti li tinnetworkja. Xi ħaj joħroġ minnu dan, ma' min ħadd tinnetworkja, diġà għamilt meetings, diġà you reached out. Jiġri importanti li l-applications jaraw li inti preparat, li inti taf fej sejra u fej sejjer, ma' min ħadd intaqa. Għalfej importanti għal-karriera tiegħek. Jiġifieri the more you network, the more you make contacts, aħjar għax inti ħadd kabbar l-udjenzi tiegħek. One thing leads to the next, ħafna drabi, jiġifieri tmur dal xi konferenza jew networking event, jgħidu lek isma' smajt b'dal festival jew smajt b'dal book fair. U kemm tiflaħ tagħmel kuntatti, id-dinja kif nafu hekk timxi bil-kuntatti, jiġifieri iktar ma tmorru hemm barra, tkabbru l-udjenzi tagħkom għax Malta hi xi nieta small island, it's a beautiful island, però it's small, id-dinja jafni kbar.
Limitata fl-udjenza, ovvjament.
U meta tmorru barra minn Malta, ħaturu mhux ġas ix-xogħol tagħkom, ma ħaturu minn intom bħala Maltin, bħala nies li tgħixu Malta. Jiġifieri qed tkunu qed tippromotjaw lilkom infushom il-Malta x'tip ta' arti kontemporanja qed joħorġu bih l-artisti Maltin. Hemm ħafna
li. U jinftu opportunitajiet ta' kollaborazzjonijiet illi mbagħad jistgħu jintitolgħu anke għal applikazzjonijiet forsi li huma fermi kbar ħanajdu hekk bħala fondi hemm iktar minn dan il-fond u x'vera.
Taw dan jagħmel naħseb il-fond differenti mill-International Cultural Exchanges. Illi inti tista' tmur għal networking. U konferenzi, per eżempju.
Ekku.
Li liħor iktar qiegħed għall-esebizzjoni, ġifieri esebizzjoni tiegħek kemm artist, ġifieri kemm bħala kunċert, kemm bħala koreografija, kemm bħala esebizzjoni, fuq pjattaformi iktar prestiġjużi.
Però jekk inti tuża anke dan il-fond għal-networking u minn hemmhekk tibni dawn din ir-relazzjoni li tkun tista' tikkollabora ma' artisti oħra li l-inminx tutna, nafu li hawn fondi oħrajn li ma jaqgħux taħt din l-iskema illi inti b'kollaborazzjoni ma' persuni oħra li l-inminx tutna tista' tagħmel proġett ferm ikbar għax hemm ħafna anke fondi fl-Unjoni Ewropea pereżempju. Ġieli tkellimna li jkollok bżonn partner inti f'pajjiż ieħor li mhux Malta. Dan jista' jibda kollu minn dawn it-tip ta' konferenzi u x'vera li qed insemmu li jindhom qed toffru dan
il-konferenzi. Artist residencies huma vera interessanti, tipo hemm websites bħal Res Artis jisimha, it's a network for artist residencies. Ġifieri it's public, you can go online and have a look. U taraw kemm hemm artist residencies all over the world. Daw ikunu pereżempju tagħmel xahar xahrejn ġewwa pajjiż differenti u jkollok il-ħin biex inti tiżviluppa xogħolok, biex inti tagħmel kuntatti kif qed ngħidu ma' artisti oħrajn. Mbagħad tibqa' tibni fuq hekk. Jiġifieri jekk tagħmel co-productions eventwalment u jew tapplika l-fondi lokali mill-Arts Council, jew tapplika l-naf Creative Europe Funds, pereżempju, you need collaborators, speċjalment il-fondi tal-EU dejjem irid ikollok xi tip ta' collaborations għall-fondi l-kbar. Għax imbagħad għandhom anke mobility funds huma min-naħa tagħhom. Jiġri hemm ħafna opportunitajiet u interessanti u importanti li l-artisti they're aware of them li applikaw għax kif qed ngħidu one thing leads to the next ħafna drabi. Tipo tagħmel kuntatt interessanti tiġi spirat. U tibqa tibni.
U la one thing leads to the next, il-mistoqsija ovvja f'moħħi li qed tinbidli artist, pratikant, kemm il-darba jista' jibbenefika minn dan il-fond.
Darba fis-sena, mhux
biżejjed. Darba fis-sena, qed insaqsi. Ġifieri dan joħroġ u jala darba biss.
Li għandna żewġ sejħiet. Kull sena għandna żewġ sejħiet.
Ġifieri ma' artist wieħed jista' japplika l-istess artist, jista' japplika fiż-żewġ sejħiet imma fl-ewwel applikazzjoni għall-argument japplika biex imur waħda minn dawn il-konferenzi li qed nitkellmu, u mbagħad fit-tieni applikazzjoni jista' japplika biex jesibiċċi xogħlu f'xi festival ieħor.
Din hija ġifieri cross the board fil-fondi kollha tagħna. Jekk ikun hemm iktar minn sejħa waħda f'sena, applikant jista' jibbenefika darba biss. F'sena biss, ġifieri mbagħad jista' jagħmel għas-sena ta' ġifieri din għandek inti l-eligibility time frame ikun ta' sena, ġifieri mbagħad jagħmilek tapplika sena ta' wara mbagħad mhux fl-istess sena, ġifieri. Qed tifhem jekk ħadd tkun qed issegwi xi jkun sar fil-proġett ta' qabel. Dini across the board fil-fondi kollha tagħna, jiġri kemm tal-banet, kemm tal-internazzjonizzazzjoni.
Ma saqsejtilek għax kont kurjuża. Qed nara li.
Tar-restaw li tkellimna fuq il-ġimgħa li għaddiet ukoll jiġifieri.
Imma x'qed nara li l-font innifsu qed jinstiga ħafna iktar qed jinstigana biex nimirħu lil-in. U tant hemm opportunitajiet lokalment hawn ħafna opportunitajiet, però hemm barra tant hemm opportunitajiet illi ovvjament dak li jkun malli jmismagħhom dawn l-esperjenza. Si żgur li ħajjibqa' jfittex fejn se jmur is-sena ta' wara. Romina, bħala font jista' jkopri l-mija fil-mija tal-ispejjeż semmejt diġà tajt ngħidha x'ispejjeż jista' jkopri dan il-font.
Dan il-font jista' jkopri l-mija fil-mija. Expenses could include, per esempio, flights, accommodation, participation fees, translation, għax bin naf, per esempio, tibgħat il-film tiegħek il-Ġapan. So you would need subtitling, per esempio, jew jinnaf titħu performance, jinnaf leġittu. Allura tiddu translated in Arabic or in French, per esempio. Iġifieri
ikopri dawn l-ispejjeż li jgħinuk inti tesibixxi x-xogħol tiegħek barra. Niżawu fil-kumpanija ta' Dr. Romina Danija li hija l-Head of International Cultural Relations fiħdan il-Kunsil Malti għall-Arti. Ħanieħdu pawsa qasira mid-diskursjoni u ndur bħal dejjem fuq Joseph ħanaraw x'ħossa ziltinna llum, x'mużika
nisimgħu. Antonella, bħala Kunsil Malti għall-Arti. Inħobbu l-arti kollha fil-firxa wiesa tagħha u llum għażilna diska metal għaliex dan il-grupp ukoll jiġifieri elementi minn dan il-grupp Karl Friġġieri ġieli applikawha sem metal festivals barra minn Malta u għażilna din id-diska Void of Chaos. Uwek, għanna kif smajna lil-Karl Friġġieri fil-diska Void of Chaos.
Nisabu fil-kumpanija ta' Dr. Romina Delija, l-Head of International Cultural Relations fiħdan il-Kunsil Malti għall-arti u l-lum id-diskursata tagħna edha tiffoka fuq l-iskema ta' partecipazzjoni internazzjonali, l-International Participation Scheme, illi wkoll ser tkun fostna din is-sena. Tkellimna diġà dwar l-allokazzjoni massima li artist pratikant jista' jibbenefika minna hija somma ta' 2000 euro jista' jutilizza kollha jew jista' japplika anki għall-inqas skont l-ispejjeż marbuta mal-vjaġġ tiegħu ġvera. Kemm hemm b'kollox fondi allokati għal din l-iskema biex dak li jkun jagħmel anke l-kalkolu f'moħħu jgħid mela jien naf ħajjibbenefikaw 10 partecipanti, ħajjibbenefikaw inqas partecipanti.
Mela, għanna żewġ sessions fis-sena ta' din l-International Participation Scheme u kull session għandha 36,000 euros.
Ġifieri għandek il-massimu ta' 18 l-artist f'kull sessjoni, ġifieri 18 għal darba jiġu hemm 36. Jista' jkunu iktar ukoll illa għaliex mhux
nistaqsi għal 1500.
Hemm min jitlob inqas fin fondi skont il-proġett partikolari li jkun u anke jekk jirna xi jsib titjira irħisa pereżempju. U la qed nitkellmu fuq titjira, titjira hija parti żgħira mill-proġett sieħu ġvera. Imma x'tip ta' dokumentazzjoni hija rikjesta li tiġi sottomessa mal-applikazzjoni. Romina.
Mela, billi it's a competitive fund, iktar mal-artisti jissottomettu supporting documentation, iktar ħatamel l-applikazzjoni kif tgħid b'saħħitha. Jiġifieri, jekk inna ħatqabdu flight, ħudu screenshots ta' kemm iswal flight, per eżempju. Jekk għandkom bżonn accommodation, ħudu screenshot ta' kemm iswal accommodation. Jekk jinna ħat ipparteċipaw f'xi festival jew artist residency, jekk ikolkom l-acceptance letter minant il-festival jew il-residency li għaj ospitakom, ħatinkom,
għax dejjem għajżit
il-punti.
Pero, jekk tkun għadek ma ġejċ aċċettat festival, għax forsi il-time frames tal-festival ma jimxux pari passu ma time frames tal-applikazzjoni, imma xorta artist jista' japplika jekk hemm festival partikolari jgħidlek għall-argument ħan ispara data, f'Settembru, u għadhom ma ġewx mażula ħanajtek il-parteċipanti, xorta ta' jiena bħala artist, bħala pratikant nista' napplika biex inkun parti minn dan il-festival u nistenna mbagħad li aċċettawni.
Tista' tapplika iva. Mbagħad tagħti l-dokumentazzjoni wara, però kif qed ngħidu, it's a competitive fund. Jiġifieri iktar ma taħsbulu kmieni, iktar ma jkollkom dokumenti f'idejkom, iktar ħajjin l-applikazzjoni bażikament.
Minn qed jistiednek minn barra minn Malta dik ħassaħħa ħażgur. Jiġifieri mingħajr stedina ħad ibda tgħid l-evalu tuħed iġibu d-dubju għax jekk tirbaħ il-font imbagħad qatt trid tiġi magħżula mela allura.
Però tista' tagħmel l-applikazzjoni mbagħad sta għalik li tiġġustifika għaliex taħseb illi inti you stand a good chance of being accepted. Kif ngħidu bl-Ingliż? X'taħseb Romina?
Eżatt, eżatt.
Konvinċejtek hekk, jiġifieri jekk nagħmilek applikazzjoni hekk.
Iktar ma tkun ċara ta' xi tidu tagħmlu, iktar ma tkunu ċari ħafna drabi l-evaluators dak li jaraw, jiġifieri kemm il-proġett ikun b'saħħtu meta tkun applikazzjoni. Kif tgħid ċara li tinftiehem, ikunu jafu min sejjer, fej sejrin, jekk hux aċċettat jew le l-dokumentazzjoni kif qed ngħidu, tieħdu screenshots tal-flights, accommodation, participation.
Semmejja tal-flights Romina, jekk pereżempju llum il-flight jiswa 100 euros u xar ieħor se kemm jħorġu xarajn oħra se kemm jħorġu riżultati ħaj jiġi 150 dan.
Dejjem tistgħu tagħmlu anke contingency. Jiġifieri it's important naħseb li tagħmlu percentage ta' contingency.
Massimu l-applikanti għandhom massimu ta' 10% contingency. Ġifieri jekk il-proġett ħajġi jiswik 1000 euro illum tista' żżid 100 euro oħra.
Fil-budget, li kien talab tagħmel.
U semmija contingency.
Però mbagħad
tieħu minn hemmhekk.
Issa bħalma jistgħu jolgħu, jistgħu jorħsu rari, rari.
Le, jorħsu, ta' ġifier, ġili
jorħsu. Ma ġili jorħsu, ovvjament il-flus li jingħataw huwa dawk il-flus li effettivament jintnefqu, ġifieri mbagħad wara jintalbu r-riċevuti, naturalment. L-evalwazzjoni, kontinwament qed talludi għal proċess ta' evalwazzjoni u tajjeb li nifhmu ftit kif jiġu evalwati, kif tiġi evalwata din l-applikazzjoni, tant applikazzjonijiet minn artisti minn disċiplini differenti, kif jintażlu dawn 18, massimo ta' 18 ħanajtek pratikant.
Mela, l-ewwel huwa proċess, jiġifieri l-ewwel l-artisti jibgħatu l-applikazzjonijiet tagħhom by the deadline Umbatu kunem what is called a technical screening, ġifiri l-administrator zjaraw li jem kollox kif suppost, ġifiri jek jem bżon ta' ID card pala prova li daw vera jiexu Malta, jew residency permit. Ġifiri jaraw li daw l-affarijiet li huma compulsory, as per guidelines din hemmhekk. Umbat, l-applikazzjoni li huma eligibli iġu evaluati from an independent evaluation board.
Jiviri mhux il-ħaddiema tal-Kunsill Malti għall-Arti evalwawhom dawn l-applikazzjonijiet.
Le, u dejjem ikunu evaluators differenti li kollhom background ovvjament fl-arti huma wkoll. Li kunu esperti fil-mużika, fil-teatru, fil-arti viżiva.
Kemm ikunu evalwaturi fuq il-board?
Is-soltu tlieta.
Issa tlieta ma tistax tifrex pereżempju anke kħadhom fuq l-esperti skolla, ġifieri dawn wieħed irid jifhem ukoll, ġifieri jekk llum pereżempju kellna diska metal pereżempju, ma tistax issib evalwaturi kull darba fuq ġifieri jekk hemm xi ħadd fuq il-mużika, dan ħajkun kemm fuq il-klassika, kemm fuq il-metal, kemm fuq il-rock, rap, ġifieri.
Però importanti li l-applikant il-aħħam kemm jista' l-applikazzjoni tiegħu biex jagħmilha faċli għal kulħadd anke jekk ġej mill-qasam tat-teatru u inti qed tissottometti li proġett ta' mużika, jiena b'dak li tlaħħam inti bl-applikazzjoni tiegħek ħatejni nifhem ukoll anke li hix importanti din l-esperjenza anki fil-fazi li tinsab bħalissa fil-karriera tiegħek hux vera, ġifieri l-applikazzjoni tilgħabha importanti ħafna.
Importanti li jkun hemm il-portfolio, il-CV, jekk għandkom xi demos, jekk għandkom xi websites naf Instagram li you add them to the application. Ħalli l-evaluators ikollhom idea ċara ta' min ħajmur ikanta, min ħajmur ipenġi, min ħajmur jesibixxi. Li tagħtu links. Kifetni, portfolio, CV, demos, biex anka jinnaf anka jekku film, anka jew mużika, li they can actually, l-evaluators, jevaluaw l-applikazzjoni in its totality. Ġifieri, jes, ħatkunu, per eżempju, tmorru kifet ngħidu artist residency, jew book fair, jew film festival, però importanti li anka l-evalwaturi jaraw xi tidu turu. Ġifieri, don't assume li l-film ħajkunu ġarawh, jew il-mużika ħajkunu samawha.
Jew kunu jafu fil-festival, XYZ festival li huwa l-aqwa pereżempju fil-xena tar-rap, pereżempju, ħajkunu. Int trid tagħti l-informazzjoni fuq x'inhu dak il-festival.
Jiena interessanti f'dawn l-applikazzjonijiet li kultant forsi ngħidu għajma kemm ikkumplikata l-applikazzjoni, però l-applikazzjoni tgħinek tagħmel għażliet bil-għaqal. Illa għaliex inti peress li din hija skema kompetittiva, festivals hawn ħafna, artists residencies aw ħafna imminti din l-applikazzjoni stess qed tixprunak tażel l-aħjar. Illa lix il-valur tal-pjattaforma u kol għandu l-waiting tiegħu fl-applikazzjoni qed ngħid sew Romina.
Eżatt, titġustifika għal fej qed tażel jekk tażel, għal fej titmur fej titmur, u it's like a pitch. A pitch hija meta jkollok ħafna artisti differenti, kulħadd irid il-flus, allura importanti li tkunu ċari bl-application, kif qed ngħidu li jkun hemm id-dokumentazzjoni, kif qed ngħidu quotations, screenshots tal-flights, accommodation. Biex timli għal-application ma naħsibx xi diffiċli, it's very straightforward.
Il-mistaqsijiet jigbidaw kuma.
Eżatt.
Romina, l-imma huma id-dati hawn l-għanin li l-applikanti li tieqdu attenti għalihom din is-sena, għall-ewwel sejħa ħana jgħidu hekk.
Mela, id-deadline tal-ewwel International Participation Scheme ta' din is-sena 2026 huwa t-tlieta ta' Marzu. Mbagħad ir-riżultati.
Flossinar, din hawn il-flossinar ta' x'inġieli nirċevi f'xi sija għaxal itli u hekk.
Skont il-guidelines, ikun hemm kollox miktub fil-guidelines li jsibuhom fuq il-website tal-Arts Council.
Di dejjem l-aħjar jaqraw dejjem, ġifieri mhux jisimgħu il-programm biss Antonella, vera aħna qed nagħmlu programm siegħu imma irdu jaqraw il-guidelines ukoll.
Mbagħad ir-riżultati on the 16th of April.
Umbat nistennew it-tieni sejħa minn din l-istess skema. Ma għandna l-aħħar ftit minuti però Romina naħseb li nistgħu nagħlqu ħanajdu hekk din id-diskursata billi tgħidilna fil-fema tiegħek li huma l-iktar impatti importanti li qed tħalli din l-iskema ta' parteċipazzjoni internazzjonali fuq il-kreattivi tagħna u allura mbagħad direttament anke l-impatt fuq is-settur b'mod ħolistiku hux vera.
Ifhem, meta jmorru barra minn Malta, tkabru l-udjenzi tagħhom, qed jagħmlu kuntatti fejn networking events, anke jekk tmur ġo festival għad intaqa' ma' mużiċisti oħrajn mal-udjenzi, festivals, book fairs, it's contact making. Qed turi minn aħna bħala Maltin, qed turi x'tip ta' arti kontemporanja, il-kreattività ta' Malta kemm għandna talent kbir. U naħseb huwa jagħmel impatt kbir għax qed nibnu kif tgħid il-fiduċja f'xulxin bħala nies minn pajjiżi differenti billi nippruvaw nifhmu daqsxejn iżjed il xulxin. U naħseb il-kultura u l-arti hija l-aħjar forma ta' komunikazzjoni għax kulħadd jifhem l-imħabba, l-inkwiet, kif tgħid. Our emotions are universal and you can transmit them through arts and culture. U naħseb fid-dinja tal-lum speċjalment hemm bżonn kbir li nifhmu iktar il-xulxin, nitalmu nirrispettaw lill-xulxin id-diversità billi nikkomunikaw aħna minn aħna u x'inħossu lill-bqija tad-dinja u vice versa.
Grazzi ħafna Romina, grazzi tal-ħin tiegħek magħna hawnhekk fl-istudio Dr. Romina Delija, Head of International Cultural Relations fiħdan il-Kunsill Malti għall-Art. Twin sendu bħal dejjem fuq Joseph biex iwassal anka jaqsam in-numri tat-telefon anka l-indirizz tal-email illa għaliex jekk forsi llum anqalna ftit kurzita m'għandix dubju li hekk għamilna żgur li semmija tagħna għandhom ħafna domandi. Domandi li faċilment jistgħu jitwieġbu mis-sit elettroniku, però tajjeb illi anka nagħtu kuntatt fejn tistaw tamlu kol kuntat ma' Joseph li huwa l-creative broker fiħdan il-Kunsill Malti għall-Art. Fejn jistaw jamlu kuntat miegħek biex anka jaraw iktar dettalji dwar din l-iskema tal-ġum.
Biex jaraw minn fuq il-website artscouncil.mt.
Biex jisimaw mela.
Biex jisimaw, eċemplu li fuq 2-3-4-7-2-3-0-2-3-4-7-2-3-0. Jew jistaw jikdbu lu kol fuq fundinfo@artscouncil.mt. Għadhom kif fetħu l-bira għal-minet jisma l-program l-ewwel darba. U għanna siġġimat issa ta' biex wieħed jista' jipprepara u jikteb u jissottometti l-applikazzjoni.
Għandna qed nitkellmu dwar l-International Participation Scheme, da' dik lajnuna li għandkom bżonn mill-Kunsill Malti għall-Arti biex mhux biss tesperjenzaw kulturi u arti ta' artisti barranin, però intom ukoll taqsmu x-xogħol artistiku tagħkom f'udjenzi lil hinn minn xtutna. Fuq din in-nota aktar milli sabiħa u pożittiva aħna ġejna fit-tmiem dan il-programm. Grazzi li għal darb'oħra kontu magħna tama li għanna ftit kurzita fikom, zuru s-sit elettroniku tal-Kunsill Malti għall-Arti u werġaw kunu maħna pallum ġima għal-edizzjoni uħra ta' Hello ACM. Saħħiet eżis.